Rublevova svatá trojice byla vystavena v Trojicko-Sergejevském klášteře nedaleko Moskvy bez patřičných klimatizačních opatření. Tato nejslavnější ikona ruského středověkého tvůrce sakrálních obrazů byla vydána z Tretiakovské galerie Ruské pravoslavné církvy na pokyn Vladimíra Putina. Senát schválil církevní novelu s digitalizací a menší administrativou. Ze studia Českého rozhlasu Plus vám dobrý poslech přeje Adam Šindelář.
Vertikála.
Senát na středeční schůzi schválil novelu církevního zákona, která má přinést digitalizaci, sjednocení terminologie a snížení administrativní zátěže. Garanční kulturní výbor doporučil přijetí předlohy beze změn. Stejné stanovisko vydal už minulý týden ústavně právní výbor. Co norma přináší, to teď prozradí František Šedivý. Hezký den.
Hezký den. Umožní elektronicky získat úředně ověřené výpisy z rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, rejstříku svazů církví a náboženských společností a rejstříku evidovaných, tedy v podstatě církevních právnických osob. To je podle vlády v souladu s trendem elektronizace veřejné správy.
Vláda chtěla novelou změnit právní úpravu právnických osob zakládaných církvemi a náboženskými společnostmi. Navrhovala mimo jiné změnu jejich označení z evidovaných právnických osob na církevní právnické osoby.
Ano, ale sněmovna zachovala současné názvosloví. Navrhované změny se týkají rovněž úpravy zvláštních práv. Předpis má umožnit církvím a náboženským společnostem, které disponují oprávněním k výkonu zvláštních práv, podat návrh na zrušení oprávnění k výkonu těchto zvláštních práv, což doposud není možné. Církve nyní mají pouze možnost zvláštní právo nevykonávat. Návrh cílí i na snížení administrativní zátěže na straně církví i ministerstva a obsahuje taky drobné změny zákona o správních poplatcích, které souvisejí se zjednodušením právní úpravy evidovaných právnických osob.
Izraelský ministr obrany tento týden schválil plán na zahájení povolávání ultraortodoxních židů do armády. Podle agentury Reuters krok pravděpodobně povede k dalšímu zhoršení vztahů v rozhádané pravicové koalici premiéra Benjamina Netanyahua.
Ultraortodoxní židé, takzvaní charedim, mají v Izraeli řadu výjimek, včetně té zbrané povinnosti. Netanyahuova vláda se opírá o dvě ultraortodoxní strany, které považují výjimky zbrané povinnosti za klíč k udržení svých voličů v náboženských seminářích a mimo armádu. Jejich političtí představitelé se ostře staví proti odvodům v době, kdy se izraelská armáda snaží posílit své řady v souvislosti s 9měsíční válkou s Hamásem v pásmu Gazy.
Kostelní sbírka určená pro pronásledované křesťany a další potřebné v zahraničí loni vynesla přes 11 milionů korun. Biskupové na v pondělí skončeném 140. plenárním zasedání České biskupské konference rozhodli, že polovinu vybrané částky obdrží Charita Česká republika.
Peníze použije na své aktivity na Blízkém východě. Druhou polovinu získá latinský jeruzalémský patriarchát, prostřednictvím kterého výtěžek pomůže pronásledovaným křesťanům ve svaté zemi. Biskupská konference se zabývala i dalšími ekonomickými otázkami společností, které spadají pod její gesci. Novým jednatelem společnosti Katmedia, která sdružuje katolický týdeník a karmelitánské nakladatelství, ustanovili nastupujícího generálního sekretáře České biskupské konference Romana Čutka.
Biskupové hovořili také o přípravách na svatý rok 2025 a organizaci a programu Národní pouti do Říma, která je plánovaná na konec března příštího roku.
Svatý rok katolické církve začne ve Vatikánu 24. prosince letošního roku a skončí 6. ledna 2026. Oznámil to letos v květnu bulou papež František. Pořadatelé řádného svatého roku očekávají příští rok v Římě až 32 milionů poutníků. Pro Vatikán je svatý rok staletou tradicí, kdy věřící putují do Říma, aby navštívili hroby svatých Petra a Pavla a byly jim odpuštěny jejich hříchy. První svatý rok vyhlásil papež Bonifác VIII. V roce 1300 a nyní se konají každých 25 let.
Aktuality přinesl do studia Vertikály tentokrát František Šedivý. Díky a přeju hezký den.
Díky a naslyšenou.
Ruský prezident Vladimír Putin loni pravoslavné církvi vrátil jedno z nejslavnějších ruských uměleckých děl, ikonu svaté trojice od Andreje Rubleva. Ta byla posledních více než 100 let v držení ruských galerií. Rublevovo dílo z 15. století se nyní zřejmě na dobro vrátilo do centra ruské pravoslavné církve, Trojicko-Sergejevské lávry ve městě Sergejev Posad nedaleko Moskvy. Ve spojení jsme teď s komentátorem Českého rozhlasu Plus Liborem Dvořákem. Dobrý den, Libore.
Adame, dobrý den vám i všem našim posluchačům.
Jaká je prehistorie ikony do okamžiku, kdy Vladimír Putin rozhodl o jejím vrácení ruské pravoslavné církvi?
Tak já to zkusím říct od samého počátku, ale hodně stručně. Ta ikona vznikla tuším 15. nebo v 16. století právě pod štětcem Andreje Rubleva, tedy zřejmě nejlepšího ruského ikonopisce všech dob. Vznikla, to je také velmi zajímavé, právě v tom Trojice Sergievském klášteře, tedy lávře, jak se říkají Rusové, a vlastně odtamtud ji odvezli až bolševici, kteří v roce 1929 předali Tretiakovské galerii, kde byla tedy vlastně téměř celých 100 let. Potom, jak jste správně říkal, my už jsme se tím konec konců jednou zabývali tímhletím tématem. Loni právě před svátkem Trojice, který připadá na 23. června, myslím ten pravoslavný, tak právě tehdy ji Vladimír Putin věnoval pravoslavné církvi už nevratně, to také s povděkem konstatoval patriarcha Kiril. Nejdřív byla vystavena v chrámu Krista Spasitele, tedy hlavním chrámu země v Moskvě, který byl, jak víme, obnoven v 90. letech. Potom putovala do Grabarova restaurátorského centra a odtud se opět dostala do chrámu Krista Spasitele. Teď už tedy zřejmě opravdu definitivně byla navrácena tam, kde vznikla a kde po několik staletí byla v tamním velkém ikonostasu trojického chrámu.
A o čem tenhle akt prezidenta Putina svědčí?
Já bych řekl, že je to takový výraz uznání pravoslavné církvi za podporu, které se od ní jmenovitě od patriarchy Kirila dostává například i v otázce války na Ukrajině, což je tedy zvlášť napováženou, když jde o křesťanskou církev a jejího vrcholného hodnostáře, ale taková už je v Rusku doba. Fakt je, že ona církev je vlastně takovým ideologickým přílepkem současné autoritářské ruské vlády, respektive autoritářské moci samotného Vladimíra Putina.
No a jak se na celou věc toho přesunu té ikony tváří odborníci?
Už jsme o tom mluvili, když jsme mluvili o této slavné ikoně poprvé. Ti to samozřejmě viděli velice neradi, nebyli spokojeni s tím, jakým způsobem byla ikona přepravována už mezi chrámy a potom tedy definitivně na své původní místo, teda do Trojice Sergievské lávry, že nebyla přepravována v klimatické schránce, ale v docela obyčejné prosklené skřínce. Byť pro ní pravda, církev pořídila speciální klimatizovanou vitrínu, v které by tedy měla být definitivně vsazena do toho ikonostasu, jak už jsem o tom mluvil, ale to je vitrína, která opravdu je klimatizovaná tak, že přístroje tam neustále sledují teplotu a vlhkost a udržují nějaké ideální poloze, tedy v ideální situaci, aby se ikoně dařilo co nejlépe. Celkem zajímavé je, že vlastně ikona strávila v tom trojickém chrámu dlouhá staletí a pak jí patrně nejvíce poškodilo to stěhování, protože třeba odborníci Treťakovské galerie se k ní v posledním roce dostali asi jenom dvakrát a zjistili, že je na ní přes 60 různých změn i přímých poškození. Právě proto byla také v tom Grabarově restaurátorském centru.
Za osudem ikony svaté Trojice od Andreje Rubileva jsme se teď ohlédli ve Vertikále. S Liborem Dvořákem já moc děkuju a přeju hezký den.
Naslyšenou.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Pro Live hnutí v Brazílii vedou kampaň za to, aby kongres schválil zákon, který by potraty po 22 týdnech těhotenství postavil na roveň vraždě s trestní sazbou až 20 let vězení. Podrobnosti probereme s naším spolupracovníkem Františkem Kalendou. Dobrý den.
Dobrý den.
Františku, připomeňme možná na začátek, jaké zákony o interrupcích dosud v Brazílii platí.
V Brazílii vlastně nepřetržitě platí zákon někdy z roku 1940, který ustanovil, že interrupce jsou nelegální a mohou být trestány až několika lety vězením podle toho, jestli se to teda týká té matky nebo lékaře, který tu interrupci provádí. A jsou vlastně povolené pouze ve třech různých případech, a to v případě znásilnění, v případě rizika ohrožení matky a potom také v případě závažného poškození mozku toho plodu. Ještě doplním, že sice existují tyhle povolené případy, ale vlastně se objevují často snahy i prostřednictvím třeba soudů takové výjimky nějakým způsobem obejít. Například teď docela hodně zahýbal Brazílii případ 13-leté dívky, která byla znásilněná a kterou vlastně její vlastní otec popotahuje po soudech, aby nemohla potratit. Strašlivou součástí toho je, že tím násilníkem je vlastně člověk, který toho otce zná.
Kdo za tím novým návrhem zákona stojí a čeho přesně chce dosáhnout?
Je to takzvaná evangelikální frakce, která je velice mocná, je vlastně napříč politickými stranami v brazilském parlamentu. Funguje takhle několik, řekněme, zájmových frakcí, které se snaží tedy napříč různými stranami prosazovat svoje zájmy a tahle je určitě jedna z těch nejvlivnějších. Konkrétně ten návrh navrhl poslanec ze strany bývalého prezidenta Jaira Bolsonara, a který je vlastně zároveň teologem jedné z těch nejvýznamnějších evangelikálních církví v Brazílii a chce samozřejmě dosáhnout toho, aby se ten prostor pro legální interrupce co nejvíce zúžil.
Proč navrhují vlastně až tak vysoký trest?
Ta logika je jednoduchá, aplikuje na interrupci stejný trest, který právo aplikuje na vraždu. Takže vlastně od 6 do 20 let vězení pro matky, které tu interrupci podstoupí, anebo pro lékaře, kteří tedy pomohou provést. Takže vychází to z těch zákonů, které se týkají Brazílie vraždy.
A jak velkou podporu má tenhle návrh v brazilské společnosti?
Ta podpora je poměrně nízká, je rozhodně méně než poloviční. Když jsem se díval na některé z těch posledních průzkumů, třeba z roku 2023, tak podpora toho, aby vlastně interrupce byly nelegální ve všech případech, bez jakékoliv výjimky, tak dosahuje nějaké třetiny zhruba brazilské společnosti, což teda mimochodem víceméně odpovídá počtu lidí, kteří se hlásí k evangelikálnímu křesťanství, i když bez pochyby jsou mezi nimi i mnozí konzervativní katolíci. Pak také byly určité neúplně klasické průzkumy, spíše ankety, třeba přímo na stránkách brazilské dolní komory parlamentu, kde se proti tomu zákonu konkrétnímu vyjádřilo nějakých 88% lidí, ale samozřejmě to není reprezentativní.
A jaké jsou argumenty tedy odpůrců toho návrhu?
Těch argumentů je několik. První z nich je to, že tady jde o, řekněme, pozdní přerušení těhotenství a jedním z těch hlavních argumentů je, že velké množství obětí znásilnění v Brazílii je nezletilá, je velmi, velmi mladá, dokonce ve velkém množství případů se jedná o děti do 13 nebo do 14 let. a pochází velmi často z extrémně znevýhodněných chudých venkovských rodin, takže to, než se vůbec to děvče dozví o tom, že je těhotná, tak může být extrémně pozdě. Navíc je tam i ta otázka toho, že samozřejmě se s tím nechce svěřit svým rodičům nebo někomu ze svého okolí, takže tam se vlastně ten celý proces velmi protahuje. Pak je tam argument, řekněme, i právní a etický, a to v tom smyslu, že vlastně ten násilník, sexuální pachatel by v tomhle případě dostával poloviční trest oproti té matce, která by se pokusila o interrupci, což je úplně absurdní. Vlastně v tuhle chvíli pachatel znásilnění může v Brazílii dostat 10 let vězení a ta matka nebo ten lékař by mohli dostat 20 let vězení, což je extrémně disproporční, a také to samozřejmě sebou nese obrovská zdravotní rizika, ať už z hlediska psychického zdraví toho děvčete nebo z hlediska i fyzického zdraví.
Františku, ty jsi zmínil, že Brazílie má velké počty právě zneužívání a znásilnění nezletilých mladých dívek. Zabývá se někdo právě tím samotným faktem toho počtu?
Zabývá se tím samozřejmě celá řada různých neziskových organizací. Ovšem, co je smutná záležitost, je, že se tím moc nezabývají právě ty organizace, které na prosazení třeba velkého omezení interrupcí tolik naléhají, což jsou teda převážně organizace náboženského charakteru, teď ve velké míře organizace spojené s evangelikálními církvemi, ale také celá řada takových organizací uvnitř katolické církve. A přitom ten hrozivý fakt je, že drtivá většina těchto znásilnění se děje buď to v kruhu rodiny, nebo právě tedy v kruhu blízkosti rodiny, takže by se dalo říct, že pokud je nějaká církev skutečně pro rodina, tak možná by měla prvně řešit ty příčiny a nikoli tedy ještě následky.
Říká ve Vertikále náš spolupracovník František Kalenda. Díky a přeju hezký den.
Děkuji, hezký den a naslyšenou.
Ofenziva Izraele proti teroristické organizaci Hamas a zejména plošný útok v pásmu Gazy sebou nese vlnu protestů po celém světě. Negativní odezvy konfliktu se podepisují i na židovském obyvatelstvu ve Francii, které se mnohdy stává terčem kvůli svému vyznání. V této souvislosti poskytl hlavní rabín Francie Haim Korsia velký rozhovor pro francouzský deník La Croix, o čem mluvil to ví spolupracovnice Vertikály v Paříži Marie Sýkorová. Dobrý den.
Dobrý den, nejedná se o rozhovor nějak zvlášť veselý. Haim Korsia se v interview vyslovil tak, že společnost zažívá jistou formu kolektivní deprese, jako by to byla celospolečenská gangréna. Člověk by se podle něj měl cítit, ale být šťastný, i když svět zrovna není ideální. Měl by se do toho v podstatě tak trochu nutit, protože jen tak lze najít rovnováhu i otevřenost ve společnosti. Pro rabína je to i jistý pohled na takové mesiáš. Každý by podle něj měl mít totiž v sobě samotného mesiáše, který má potřebu měnit svět, zlepšovat svět kolem sebe a s tím i žít. Každý z nás na své úrovni, ale s dobrou vírou zlepšovat životy těch druhých. V tomto směru mluví právě o nucení se do naděje, protože tu všichni potřebujeme.
Jak v současnosti rabín vnímá židovskou komunitu ve Francii, speciálně po 7. říjnu?
Haim Korsia mluvil o tom, že na jednu stranu jsou Židé ve Francii i nadále terčem útoků, zejména v případech antisemitských nápisů na zdech v ulicích Paříže. Naštěstí jsou tady ale výpady stíhatelné a tedy za ně hrozí postih. Tudíž Francii vnímá jako skutečný právní stát. Na druhou stranu se ale komunita i otevírá, a to podle něj dřív nebývalo. Lidé totiž mnohdy vyjádřili i jistou solidaritu s komunitou, a co se týče vztahu mezi obyvateli stát, Haim Korsia připustil, že mnoho Židů po 7. říjnu požádalo o dvojí občanství. Na druhou stranu byl rabín ale dotazován na jeho postoj k vojenským operacím vedených Izraelem v pásmu Gazy. Podle něj je třeba vidět, co je příčinou. Pokud by podle něj Hamas propustil rukojmí, operace by skončily. Hamas podle něj používá obyvatelstvo Gazy jako štít. Padla samozřejmě i otázka, zda je tedy izraelská odezva spravedlivá. Haim Korsia přirovnal tuto válku ke králi Davidovi, který ztratil svou nevinnost, protože vedl všechny války, ale zachránil tím tak izraelský lid. Tudíž podstatou všeho je zachránit existenci Izraele.
Jaké je podle rabína soužití Židů a muslimů ve Francii?
Po 7. říjnu se židovské komunitě dostalo takové dvojí reakce. Část vedoucích muslimů se vyslovila nenávistně s těmi, Haim Korsia podle svých slov skoncoval, pak se jim ale dostala i odezva solidarity a vyjádření, že 7. říjen vůbec nebyl veden ve jménu náboženství. To je proti totiž veškerému písmu. Podle rabína Korsii nelze ani v případě 7. října mluvit o rozpadu náboženského bratrství mezi oběma, protože tam o náboženství podle něj vůbec nešlo. Samotný rozpad vidí spíš v případech, které nastaly potom, a sice třeba v postoji politické strany La France Insoumise, kdy se její političky a politici vyslovili tak, že Hamas byl v právu a jednalo se tedy o legální odplatu. Rozpoznat to, co se stalo, a zhodnotit to, to je podle něj tím pravým ukazatelem lidskosti nebo nelidskosti společnosti a jejich postojů.
Na konci května rabín Korsia vydal svůj poslední esej, v kterém mluví o naději, jak ji prezentuje.
Na konci května Haim Korsia představil knihu esej, který hned ve svém názvu jakoby klade otázku, jak násilná je naděje. Jak jsem zmínila, tak v této době podle něj bychom se měli tak trochu nutit do naděje a troufat si každý v sobě hledat a vynutit, a to až násilím. Rabín přitom v tomto kontextu ani nezmiňuje mesiáše jako spíš osobnosti francouzských dějin, a tou je sama třeba Johanka z Arku, která by bez naděje nedosáhla toho, čím se stala.
Tolik z Francie naše spolupracovnice Marie Sýkorová. Díky a naslyšenou.
Děkuji a pěkný den.
Holčovice na Bruntálsku mají opravené varhany. Píšťaly už byly zanesené nečistotou a samotný nástroj starý více než 120 let poničil červotoč. Mistři řemesla strávili na kůru dlouhé měsíce a vše dávali do pořádku. Farnost pak v kostele uspořádala slavnostní koncert, na kterém společně se zvukem opravených varhan zazněly i housle. Natáčela na něm Andrea Brtníková.
Slavnostní chvíle je o to víc slavnostní pro varhaníka Jakuba Milského.
Je mi radostí se podívat do zdejšího kostela, kde jsem poprvé vlastně vůbec na varhany sáhl. Takže pro mě je to takový zvláštní návrat na místo, kde jsem se s varhanami vůbec poprvé živě setkal.
Jako byste tady poprvé v tomto kostele zkusil hrát na varhany?
Ano, je to tak.
A jaké to bylo, když nebyly tak opravené?
Tak tenkrát jsem se ve varhanách tolik nevyznal, takže mě tahle informace unikla. A každý, kdo poprvé přijde od klavíru k varhanám, tak zažívá šok.
Říká mladý varhaník Jakub Milský. Tak tady, když se podíváme takhle nahoru, ty píšťaly jsou za náma, všechno je opravené, je to čisté. Jak se na toto hraje?
Hraje se na toto krásně, vlastně varhany odpovídají svým technickým stavem tomu, kdo je vyrobil, tedy kvalitnímu výrobci, a na takové varhany je vždy radostí hrát. Samozřejmě vzhledem k tomu, že jsem zde nebyl přibližně přes 10 let, tak jsem se musel podívat dopředu, co mě tady čeká, abych například vybral vhodné skladby, které je možné na takové varhany interpretovat.
Varhany několik měsíců opravoval Robert Ponča, sympatický chlapík, který se tady na mě usmívá.
Práce to byla pěkná, nástroj byl taky zpočátku zanedbaný, ale bylo jasné, že po opravě se z něho vyklube velmi pěkný nástroj i zvukově. Tak každé varhany jsou jedinečné, tyhle varhany jsou zase výjimečné i tím samozřejmě, že se dochovaly v téměř původním stavu.
Aby varhany dýchaly, tak o to se postaral Petr Bernák, opravoval elektriku a vše, co k tomu patří, je to tak.
No, aby varhany dýchaly, aby varhaník viděl a mohl pohodlně ovládat ty varhany, aniž by musel vstávat k rozvaděči a zapínat jistič.
By ho nic zakoplo.
Tak, aby nemusel hrabat se v elektrice, o to se starám já.
A jaké to bylo tady dát dohromady tyhle ty varhany?
Bylo úžasné, já jsem tady pracoval v lednu, tady byla zima a popás sněhu skoro, takže velice zajímavá práce, ona je vždycky zajímavá, každé varhany jsou jiné, takže po každé dělám poprvé, i když dělám pořád to samé vlastně. Tak, jo, se podařilo a teď jenom, aby to tady sloužilo lidem ku radosti a Bohu ke slávě.
Zvuk opravených varhan udělal velkou radost i holčovickému faráři Pavlu Zachrlovi.
Určitě je to velmi důležité pro liturgii, ale hlavně také pro další koncerty, protože my se stále více otevíráme také veřejnosti.
Náklady na opravu varhan dosáhly 500 000 korun. Většinu částky získala farnost díky sponzorům.
A to je pro dnešek z první části Vertikály vše. Za chvíli vás čeká debata, ale teď jsou tu zprávy. Hezký den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Adam Šindelář.